På et tidspunkt, der tror jeg også bare, man ligesom affinder sig med, at ligesom man kunne dø hver dag. Og det bliver du bare nødt til at affinde dig med.
Det, du skal høre nu, er en personlig beretning fra en ung kvinde, der i dag er i 20'erne. En ung kvinde, der som 18-årig blev forelsket i en mand, som senere tog hende med ned til et liv i Islamisk Stats kalifat i Syrien.
Der er ikke nogen, der kommer ind og hjælper dig i Islamisk Stat. Der er ikke nogen, der kan komme dig ind. Det var en stor risiko at tage at hjælpe en IS-kvinde ud af Islamisk Stat. Det er jo drab til følge, hvis det bliver opdaget.
Mit navn er Thor Hamming, og du lytter til tredje episode af Ekstra Bladets podcastserie Homegrown. I sidste episode fortalte vi om, hvordan det islamistiske netværk Team Dawa udadtil fremstår som en ret almindelig religiøs gruppe af unge mænd, der blot vil forkynde deres religion.
Og samarbejde ikke med det dårlige og misvittelse. Derfor glæder det mig inderligt at præsentere Team Dawa.
Men flere kilder fortæller, at flere personer med tilknytning til Team Dawa lovpriser ideologien og kampen for at etablere et kalifat.
We turn next to the battle against ISIS, which now controls as...
For at forstå, hvad det i yderste konsekvens betyder, skal vi i denne episode med dybt ind i kalifatet.
Fears are rising tonight of a possible massacre.
Og fortællingen starter for mere end 5 år siden, da Islamisk Stats kalifat stadig var i begyndelsen af sin etablering.
Jeg var blevet færdig med gymnasiet der, og jeg havde rigtig svært ved at finde mig selv. Begyndte at interessere mig for min religion.
Kvinden udtaler sig på betingelse af anonymitet. Derfor har vi sløret hendes stemme og bruger ikke hendes rigtige navn. Vi kalder kvinden Halima, og hendes fortælling er et sjældent indblik i livet i kalifatet. Men det er samtidig et indblik i, hvordan en helt almindelig og ikke synderlig religiøs 18-årig pige kan blive viklet ind i det ekstreme islamistiske miljø.
Det var for at få sindsro og stoppe med at være ulykkelig over den der midlertidige lykke, man løber efter hele tiden i form af måske rusmidler eller behov for andre folks anerkendelse. Det følte jeg, at min religion kunne give mig. Det, at jeg kun søgte ligesom anerkendelse hos min Gud, havde nogle retningslinjer at følge, som ikke var mig eller andre mennesker. Det var det, det startede med. Og så valgte jeg at tage tørklæde på.
Samtidig med, at Halimas interesse for islam vokser, møder hun en mand, som har stor viden om deres religion, men som også udviser stor interesse og omsorg for Halima. Og med smiger og komplimenter fejer han benene væk under hende.
Så mødte jeg jo den her mand, som jeg faktisk slet ikke vidste var en del af det her miljø. Det ekstreme miljø i forhold til islamiske ekstremister og sådan. Blev forelsket i ham.
Som 18-årig gifter Halima sig med den 8 år ældre, charmerende og forførende mand.
Og jeg havde ligesom aldrig oplevet den der overdrevne opmærksomhed fra en mand. Da jeg var, den alder, da jeg mødte ham, der var det bare, ja, jeg var bare glad for opmærksomheden. Og tænkte, hold da op, der er en, der virkelig godt kan lide mig.
Men Halimas nærmeste er på ingen måde glade for det nye ægteskab. Og forblændet af kærligheden gør Halima oprør mod sin familie.
Min familie kunne ikke lide ham, og det udnytter han til, at jeg bare skulle være en kvinde af min egen sag, og ligesom kæmpe imod det, og... Han fik mig til at vende imod rigtig mange mennesker i mit liv, ud fra at jeg skulle føle, at jeg var selvstændig. Jeg måtte ikke være sammen med ham, fordi det var min familie imod. Så gjorde jeg alt for ligesom om at modsige det.
Kort efter ægteskabet begynder den nye mand i Halimas liv at tale om Syrien. Han planter tanken om, at de sammen skal rejse derned. Noget, der i Halimas ører i første omgang mest af alt lyder som en nødhjælpsmission.
Der florerede jo rigtig mange videoer rundt om Syrien. Hvor synd det var for børnene, og alt det her krig og ødelæggelse, og hvordan de var sådan alene om det, og der var ikke rigtig nogen, der hjalp dem. Og det var den indgangsvinkel, han fik på mig. Det var meget sådan altså velgørenhedsmind. Plus det med, at man følte bare, at man kunne ikke praktisere sin religion, uden at blive kigget ned på i Danmark. Så det var ligesom to fluer med et smæk-agtigt, man kunne få ved at rejse ned til Syrien.
Men det er hverken velgørenhed eller nødhjælp, som Halimas mand vil til Syrien efter. Uden hendes viden har han lagt en klar plan. En plan, der går ud på at tilslutte sig Islamisk Stat og deres kalifat. Det er først, da Halima og hendes nye mand kommer over den tyrkiske grænse til det krigsramte Syrien, at realiteterne begynder at gå op for hende. Og kun få uger efter deres ankomst til byen Raqqa i det nordlige Syrien, møder Halima mareridtsfremkaldende billeder. Billeder, der i løbet af Islamisk Stats fremmarch også skal sprede skræk og rædsel i resten af verden.
Dernede så kunne man køre forbi, så havde de sådan noget der, hvor de udstillede de der halshugget hoveder for eksempel. Det var jo så fjernt fra min virkelighed at se sådan noget der. At min hjerne registrerede det, som om jeg var med i en film. Det var som om jeg sad der, og det her det så jeg igennem en fjernsynsskærm. Så havde de... jeg skal bare lige have et sekund. Også fordi nu, der reagerer jeg på det. Fordi det var også, altså det var forfærdeligt, hvordan man ligesom kunne finde på at gøre sådan noget der. Også bare det, at man bliver også så ked af det, fordi det har faktisk intet at gøre med ens religion. Når de havde erobret et eller andet område, eller de havde fanget nogen, så var der en masse rundkørsel rundt omkring i byen. Gaderne var meget præget af rundkørseler. Og så for eksempel har der været et eller andet slag, og så har de seriøst på transporteret for eksempel de der soldater fra den syriske hær, og så taget dem hele vejen ind til byen, for at sådan nærmest dekorere rundkørslerne med det. Så alle, der kørte forbi, altså store og små, kunne se det. For mig, altså, at jeg kommer fra Danmark, det var virkelig, altså, det var så urealistisk for mig at se. Min hjerne kunne ikke registrere det. 10 minutter efter, så griner jeg et eller andet. Og det er sådan nogle ting, som er gået op for mig efterfølgende, hvor jeg tænker, hvor er det sindssygt ens hjerne, hvordan den kan fungere. Og jeg tror også, det var, jeg var i benægtelse over, hvad jeg lige har set. Du tænker på, at i så lang tid kører du bare på adrenalin, faktisk. Så lige så snart, at du falder ned til altså fuldstændig andet niveau, så er det der, hvor den rammer dig.
De voldsomme oplevelser rammer Halima som et chok. Livet i kalifatet og den måde, som Islamisk Stat dikterer islam på, er langt fra den måde, som hun ser sin religion. Og det er langt fra den forestilling, som andre kvinder, hun møder i Syrien, fortalte hende, de havde. En fortælling om et forjættet land, hvor muslimer kan leve fredfyldt og fri for undertrykkelse. Der tegner sig et mørkt billede af en dagligdag med lig, bomber, undertrykkelse og social kontrol.
Kom og leve, hvor du føler dig selv, bla bla. Alle de her ting, hvor det blev malet totalt lyserødt. Folk var jo i chok, da de kom derned. Det var slet ikke den eufori, de havde forventet. Den lysrivelse, den åbenbaring. De havde lovet folk, at kvinder kan tage uddannelse, kvinder kan arbejde. Det ville blive præcis som det var i et normalt samfund, bare med islam over det. Og så når du er derinde, så er du låst. Hvis du er imod ISIS dernede, hvis de finder ud af, at du har snakket med nogen fra udlandet, og, eller du siger noget foran en, du tror, du kan stole på, og så er hun lojal over for IS, og så lige pludselig kommer du ud. Den risiko gør bare, at du aldrig siger noget udadtil. Du lader som om, du støtter, fordi du er bange for at blive dræbt. Fordi der skal det mindste til at indikere, at du er spion, så bliver du dræbt, især folk fra Vesten. Selv din tætteste veninde dernede, tør du ikke at sige ting til. Når du er dernede, så er du bare låst. Hvis du siger noget til nogen fra Danmark, eller hvis du siger noget til folk udefra, så er det jo døden til følge. Der er ikke noget at sige, når du er kommet derned.
Det bliver et liv og en dagligdag i kalifatet, hvor der bliver slået hårdt ned på selv de mindste afvigelser fra de ekstreme islamistiske regler, som Islamisk Stat håndhæver. Noget Halima selv oplever på egen krop.
Der kørte sådan noget hisba-patrulje rundt på gaderne og rettede selv på folk. Rettede selv på mig, som for eksempel havde et blåt tørklo på, og det måtte jeg ikke. Jeg skulle have et sort tørklo på. Det kunne du finde på at stoppe mig på gaden og sige. Så gjorde jeg det ikke, så kom jeg i fængsel faktisk den dag. Selvom jeg var fra Europa, kan man sige, og sådan, men der var no mercy, altså hvis du trodsede dem. Så kommer de sådan en, hvis man kunne forestille sig en fotovogn i Danmark, til en minivarevogn, og så har de sådan skyde der i siden, og så for eksempel stopper de den, så skyder de døren op, og så sidder personen derinde. Så havde de også sådan nogle der megafoner oven på bilen, hvor de kunne finde på ikke engang at skyde døren op og snakke til folk, så snakker de bare til folk igennem megafonen. Så kunne de finde på at sige sådan noget, idrilla, det betyder frygt Gud. Det betyder ligesom, du gør noget forkert, ret op på det nu. Da det der skete med mig, så skød de døren op. Og så sagde så, søster, du ved godt, man må ikke gå i farver. Så siger jeg så, det er seriøst mørkeblå. Og jeg ved godt, jeg må gå i mørke farver, og det er mørkeblå. Så blev de sure overhovedet, at jeg svarede dem tilbage. Så sagde de så, jeg skulle gøre mig skifte det. Og så sagde jeg, det har jeg ikke tænkt mig at gøre, fordi jeg gør ikke noget forkert. Så sagde jeg, det er en opdigtet regel, jeg har lavet, men man ikke må gå i mørkeblå. Fordi det kan jeg simpelthen ikke se, hvor det skulle stå nogle steder i islam. Så kom jeg så ind i den der bil. Så kørte de mig over til sådan et hovedkvarter-ting, de havde. Ligesom hvad for eksempel buskontrollør holder pause i her i Danmark. Sådan et lille hus-trailer-agtigt ting. Og så skulle de så ringe til min mand, som skulle komme og hente mig. Det blev bare mere og mere ekstrem i forhold til kvinders påklædning. Først måtte man godt vise øjne, for eksempel. Man skulle gå i det, der hed niqab. Efter, så skulle man have net for øjnene. Og så efterfølgende, så skulle man være helt lukket. Så måtte man slet ikke se øjnene. Det havde jeg store problemer med. Fordi i forvejen gik jeg med det der for næsen og munden. Og det er der også nogle kvinder, der går i normalt. Det er op til dem. Men det var bare sagen, at man blev tvunget til det. Og så havde jeg et stort problem med, at jeg skulle dække øjnene, for jeg kunne ikke se noget. Det er bare sådan rigtig gennemsigtigt. Det er sådan sløret, du kigger igennem det. Det var også kvinder, som var en del af den der patrulje, hisba. Og den civile befolkning måtte ikke plukke øjenbryn, og de måtte ikke gå i mønstret tøj.
Fanget i sit livs mareridt sidder Halima nu fast i kalifatet. Der er ingen umiddelbar vej ud, og krigen begynder at rykke tættere og tættere på hendes liv. Et liv og en dagligdag, der er flere tusinde kilometer og flere verdener væk fra hendes dagligdag i en lille lejlighed med sin familie i Danmark. Og der var ingen hjælp at hente fra hendes mand.
Han vidste jo godt, at jeg kunne ikke lide at være dernede. Det vidste han fra start af. Men det var ham, der blev ved med at bilde mig ind, at der var ikke nogen vej ud. Der er meget større konsekvenser, fordi nu har du gjort det. Og der er ikke nogen, der vil tro på dig-agtigt. Så du sidder fast her med mig. Altså, det var urealistisk at komme ud derfra. Hvis du vil ud af ISIS, så er du en spion. For så har du været inde, og nu vil du ud. Det er ikke bare noget, du kan fortryde. Det var forfærdeligt. Det hele var mærkeligt. At du bare kunne gå over til en for en stikkontakt og få lys, det var mærkeligt. Der var kun elektricitet en time om dagen, så du kunne have køleskabsvarer. Mange ting, man havde taget som selvfølge i sit normale liv, altså i Danmark, det var ikke en selvfølge derovre.
My fellow Americans, tonight I want to speak to you about what the United States will do with our friends and allies to degrade and ultimately destroy the terrorist group known as ISIL.
I løbet af Halimas tid i Syrien begynder bombardementerne af Islamisk Stat at tage til, og hun befinder sig på det her tidspunkt midt i krigens centrum.
Så blev det rigtig slemt med bomber. Plus at selve staten, den syriske stat, bombede os. Så var vi en dag hjemme alle sammen. Vi sad og grinede sådan noget, lavede morgenmad, og der havde jeg været der i 4 måneder, tror jeg, 5 måneder. Og så lå der en bager på hjørnet af slutningen af vores gade. Det er sådan en bager, hvor alle står i lang kø udenfor og venter på deres fladbrød. Den blev så bombet. Og så lød der jo et kæmpe, kæmpe, kæmpe brag. Og så knuste jo alt glas i huset. Væggene er jo lavet af sådan noget sten, så hele lejligheden blev i støde. Der var bare sådan en kæmpe tåge, fordi bygningen havde rystet sådan, at det bare var blevet støvet over det hele. Altså, der lå sådan 2 cm, 3 cm støv på alt. Så søgte vi tilflugt i gangen, fordi der ikke var nogen vinduer i gangen. Så løb vi ud derfra for at se, hvad der, sådan der var sket, og fordi vi var bange for at blive i bygningen. Så lå der bare sådan der brændte mennesker ned ad hele gaden.
Til sidst samler Halima mod til at overvinde frygten for at blive slået ihjel, og beslutter sig at flygte fra hjertet af Islamisk Stats kalifat i Syrien.
Så fik jeg mod til det, fordi at jeg fandt ud af, at en anden havde gjort det. Og så tænkte jeg, hvis den person kunne gøre det, så kan jeg også gøre det. Der er ikke nogen, der kommer ind og hjælper dig i Islamisk Stat. Der er ikke nogen, der kan komme derind.
Fra at vende sig til tanken om at kunne dø hver dag, skal hun pludselig affinde sig med tanken om, at hun meget vel kan dø i løbet af de følgende par timer. Flugten ud af Islamisk Stats kalifat i Syrien er en farefuld manøvre, hvor Halima har et vindue på blot 8 timer, inden hendes mand vil ane uråd. Uden at fortælle, hvad hendes plan er, får Halima hjælp af en chauffør til første del af flugtplanen. Nemlig at komme sikkert til en kontrolpost tæt på den tyrkiske grænse, hvor Islamisk Stat ikke længere kan følge efter hende.
Det var en stor risiko at tage at hjælpe en IS-kvinde ud af Islamisk Stat. Det er jo drab til følge, hvis det bliver opdaget. Jeg havde jo et luft på 8 timer at flygte i. Og jeg vidste godt, at det tog 4,5 timer at køre til det område, hvor jeg skulle være, hvor jeg vidste for eksempel, at ham, jeg boede med, ikke kunne følge efter mig mere, fordi han ville ikke kunne komme over den her kontrolpost. Og ingen fra ISIS kunne følge efter mig mere, fordi de kan ikke bevæge sig ud af deres område. Problemet var bare, at ham chaufføren, der kørte mig, han vidste jo ikke noget om, at jeg havde travlt, eller jeg var på en deadline, eller noget som helst.
Og chaufføren, som ingen anelse har om, at han er i gang med at hjælpe en dansk kvinde med at flygte ud af Islamisk Stats kalifat, har der også lige et par ærner, inden de når frem til deres destination.
han drak en kop kaffe hos nogen. Han havde slet ikke travlt, og jeg kunne ikke skynde på ham, for jeg kunne ikke fortælle, hvad der foregik og sådan noget. Hans hjem lå lige før den sidste kontrolpost i ISIS. Så når vi til hans hjem, så siger jeg som, hvad laver vi her? Så siger han, jamen du skal sove her, og så rejser vi i morgen.
Halimas flugtplan ser ud til at falde på gulvet. Hendes til formålet opdigtede dækhistorie, som skulle give hende et vindue på 8 timer, inden nogen ville begynde at undre sig over, hvor hun befinder sig, ser ud til at falde sammen.
Så bryder jeg jo fuldstændig sammen, fordi jeg ved jo godt, at jeg skal ud. Altså, jeg skal forbi den her kontrolpost nu. Når klokken slår 8 om aftenen, så ved jeg, at der bliver let efter mig, fordi hvor jeg hen, jeg har sagt, jeg er hos en, som jeg ikke er hos, og jeg bliver hentet der klokken 8. Og jeg skriger jo og græder og går helt i panik og sådan noget. Og han forstår slet ikke, hvad der foregår. Så siger han, vi kan ikke, fordi det er blevet aften. Når solen går ned, så starter slagene mellem IS og den der fri syriske hær, som hedder Jaysh al-Hur. Så må ingen krydse det her område. Så sagde jeg bare til ham, at jeg skal virkelig afsted. Så sagde han, det er umuligt, det er umuligt. Og så lovede han mig, at lige så snart solen går op, så tager vi afsted.
Klokken 4 om morgenen bryder de første solstråler frem og oplyser det golde syriske landskab. Nu går turen mod den kontrolpost, der adskiller det islamisk stat-kontrollerede område med territorie under den frie syriske hærs kontrol. Der, hvor Halima vil være i sikkerhed for terrororganisationen. Men Halima frygter, at hendes mand har slået alarm, og at hendes flugtforsøg fra islamisk stat vil blive afsløret og stoppet ved kontrolposten. Chaufføren arrangerer at bruge sin egen familie som alibi for hende.
Så tog han alle sine børn med, for at det skulle virke som om, vi bare var en familie på sin udflugt. Så vi ligesom vækkede en mistanke over det. Sådan. Så holdt jeg et barn og sådan noget, derfor de skulle tro, at jeg var mor. Normalt var man som kvinde jo helt dækket. Også i ansigtet, og de beder dig ikke om at løfte fra dit ansigt, selvom det får set ID-kort. Men jeg var bange for, at de ville lave den undtagelse, fordi der er en, der havde meldt en savnet, som prøvede at flygte. Men jeg var så heldig, at det troede ingen. De troede, at jeg var blevet fængslet. Det er derfor, de ikke kunne finde mig. Ja, og så kom jeg så igennem der 4 om morgenen.
Næste fase i Halimas flugtplan er at slippe over grænsen fra Syrien til Tyrkiet og derfra borte et fly hjem til Danmark. Turen over grænsen skal foregå fra en lejr oppe i bjergkæden, der løber langs den syrisk-tyrkiske grænse.
Der er der en hel flygtningelejr, hvor der ikke er sådan bombardementer og sådan, så folk ligesom har søgt tilflugt der for ikke at være en del af krigen, fordi det er sådan langt væk fra, hvor de angriber. Og så er der jo også nogle folk, som så tager flugten derfra ind til den tyrkiske grænse. Og det er jo på sådan nogle bjerge, masse bjerge, bakker og sådan noget der. Bare sådan tørlagt jord. Der er ikke sådan der noget organisation eller noget. Det er bare en masse mennesker, som tager imod penge for at hjælpe. Der er måske 2-3, der har ansvar for den her gruppe folk, som de skal hjælpe med at løbe over. Og så for eksempel den her gruppe folk, de ved, hvornår der er det her vagtskifte, lad os sige, i den tyrkiske hær. Og så ved de, de har et rum på 15 minutter til at løbe over. Og så er det der, de så slår til. Så løber de over den tyrkiske grænse.
Det lykkedes Halima at komme over grænsen og ind i Tyrkiet og med et fly med Danmark som destination. Og et år som fanget i islamisk stats kalifat er slut. En følelse af tryghed og glæde rammer hende, da passagerflyets hjul rammer dansk jord. Men på dansk grund venter der Halima en ny udfordring. Danske myndigheder transporterer hende til en hemmelig adresse til afhøring om hendes tilknytning til islamisk stat.
Da jeg kom ud fra flyet, Jeg så engang min familie eller noget. Altså, jeg tror, det allermest havde noget at gøre med, at jeg var et guldkorn for dem. Det er første gang, at de får lov til at snakke med en, der har været så tæt på hele samfundet dernede. Altså bare det, at der har været øjne på nogle ting dernede. Det var, de var så desperat for at vide, hvad foregår der. Og det er jo det sværeste sted at få informationer fra. Faktisk allerede dernede, så i Syrien, der tænkte jeg, det er ikke mig det her, det er ikke sådan, jeg er. Og det var ikke sådan, jeg ville ligesom prove a point over for nogle ting, som jeg kæmpede med, før jeg rejste til Syrien. Det var ikke sådan, det skulle gøres. Og nu havde jeg fået den her kæmpe bagage på mig selv, som faktisk definerede mig som person udadtil. Det har jeg kæmpet meget med, og sådan kom tilbage til det gamle jeg. Og det føler jeg, jeg er nu.
Halima var 18 år, da hun igennem sin nyfundne mand blev en del af det ekstremistiske miljø i Danmark og senere endte i kalifatet i Syrien. Hun beskriver, at hun som ung og ny i det ekstremistiske miljø i Danmark ikke blev lukket ind i den hermetisk aflukkede boks. Det meste af, hvad der foregik i det ekstremistiske miljø, blev simpelthen holdt hemmeligt for hende. Historier som Halimas går igen, når vi hører om kvinders rolle i kalifatet og i miljøet. Historier om kvinder, der blev forelskede og uvidende fulgte deres hjerter og mænd til Syrien. Om passive deltagere i Islamisk Stats kalifat, der gik derhjemme, mens de passede børn og lavede mad. Troværdige historier, som der er mange af. Men der er også en anden og mindre berørt historie. Historien om den del af kvinderne, der blev en aktiv del af fortællingen. Hos Islamisk Stat har kvindernes rolle nemlig ændret sig over tid. De første år i Syrien, efter at kalifatet var blevet udråbt, var kvindernes rolle primært i hjemmet. De skulle passe børn, lave mad og holde huset ordentligt. Enkelte fik lov at arbejde enten som sygeplejerske, som lærere eller i Islamisk Stats moralpoliti.
ISIS fighters have remained on the attack in Iraq and Syria for months despite a barrage of US and allied airstrikes. Most of those fighters are male, but ISIS also has women in their ranks to enforce the harsh rules ISIS says all women must live by.
Men i takt med, at Islamisk Stat blev presset i defensiven, så ændrede kvindens rolle sig. I oktober 2017 kom den første indikation.
The chaste mujahid woman journeying to her lord with the garments of purity and faith.
I gruppens engelsksprogede magasin deklarerede Islamisk Stat, at kvinder nu skulle være en del af den væbnede kamp for at beskytte kalifatet. Og nogle måneder senere udsendte gruppen den første video, der viser en kvinde i kamp. En niqab-klædt kvinde står på en skråning i den østlige syriske ørken. I den korte sekvens ses hun bevæbnet med en AK-47 bevæge sig frem mod fjenden. Kalifatets kvinder skulle nu i kamp. I Vesten var Islamisk Stats kvinder allerede sprunget ud i en mere aktiv rolle. Fra 2016 begyndte kvinder at tage del i terroraktioner på vestlig jord. Og i september måned samme år så vi den første vestlige terrorcelle bestående eksklusivt af kvinder.
Well, basically what they risk is life in prison. What they did do is try and bomb a street, which is just a couple of blocks from Notre Dame de Paris.
I det såkaldte Notre Dame terrorplot i Frankrig forsøgte fire kvinder i alderen 19-39 et angreb ved Notre Dame-kirken. Politibetjente overmandede de fire kvinder, der var bevæbnet med knive, og efterfølgende fandt politiet 7 gascontainere i deres bil. Politiet fandt også et håndskrevet troskabsløfte til Islamisk Stats kalif i den 19-åriges taske.
One of their bags contained a letter pledging their allegiance to the Islamic State group.
Der var nu ingen tvivl om, at Islamisk Stats kvinder også kunne udgøre en alvorlig terrortrussel.
Jeg hedder Sara Jul Jacobsen, og jeg har en Ph.D. i kvinder og militant islam. Og lige nu arbejder jeg for noget, der hedder National Center for Forebyggelse af Ekstremisme.
Sara Juul Jacobsen forsker i dansk salafi-propaganda. Helt præcist, hvordan ekstremistisk propaganda, der opfordrer til hellig krig, bliver målrettet særligt til kvinder. Hun skal hjælpe med at give et dybere indblik i det ekstremistiske kvindemiljø.
Der har jo længe inden for forskningen været et ekstremt stort fokus på mænd, og en idé om, at det kun var mænd, der udførte terrorangreb. Men faktisk, hvis man ser på den forskning, der findes omkring kvinder og terrorisme, så kan man se, at kvinder i stigende grad tager del i terroraktiviteter og engagerer sig i ekstremistiske bevægelser. Så jeg tror, man skal bevæge sig ud over det der traditionelle syn på, at det altid er mænd, der er bag terroraktiviteter, og så se lidt bredere på de roller, som kvinder ofte også har i de her sager.
Og der er også eksempler på kvinder, der spiller en aktiv rolle i det ekstremistiske miljø i Danmark. Et radikalt kvindemiljø, som i lang tid har eksisteret i små forskellige brudstykker, der var spredt ud i små fraktioner. Lige indtil at Team Dava samlede stykkerne og lavede én fælles kvindegruppe. Det du nu skal høre er en historie, der giver os mulighed for at kigge gennem nøglehullet og ind i netop den del af kvindemiljøet. Hovedpersonen i historien er en nu 21-årig kvinde. Vi har hensyn til hendes sikkerhed valgt at anonymisere hendes identitet. Kvinden, vi kalder Jasmine, blev draget ind i miljøet af militærmanden. Manden, som har været tilknyttet Team Dava, og som vi tidligere har hørt, var hovedarkitekten bag et lille netværk, som nu er tiltalt for at anskaffe sig materialer til at producere en bombe med henblik på at begå terror.
PET har gennemført en intensiv efterretningsindsats baseret på en mistanke om, at flere personer forberedte et terrorangreb.
Jasmines historie begynder tilbage i 2013, da hun som bare 14-årig rejser til Egypten for at studere islam. Over de næste 4 år tilbringer hun store dele af sin tid i Egypten, kun afbrudt af kortere ophold hjemme i Danmark. Under sin tid i Egypten stifter hun bekendtskab med, hvad hun selv kalder en lidt ekstrem gruppe. Det skulle blive hendes første skridt ind i den ekstremistiske verden. Da Jasmine kommer hjem til Danmark, begynder hun at søge efter en gruppe, hun kan blive en del af. I 2018 støder hun på Team Dava på Facebook. Netop det at blive tiltrukket af grupperinger og personer med radikale islamistiske ideologier online og via sociale medier, er noget, Sara Juul Jacobsen kender fra sin forskning på området.
Inden for forskningen har der rigtig længe været sådan en diskussion af, om man var radikaliseret online eller om man var radikaliseret offline, og også en diskussion af, hvorvidt et individ kunne blive radikaliseret udelukkende online. Og den er man jo heldigvis gået langt væk fra, fordi man jo har erkendt, at for rigtig få mennesker er der et opdelt skel mellem ens online-liv og ens offline-liv. Nogle har været en del af et miljø, og nogle er blevet rekrutteret online. Nogle er blevet rekrutteret af kvinder. Nogle er blevet rekrutteret af mænd online. Nogle er blevet rekrutteret gennem forskellige miljøer, end måske de er kommet i.
I 2018 foregår meget af Jasmines liv online. Og en dag tager hun mod til sig, og på Facebook skriver Jasmine til en af gruppens medlemmer, nemlig militærmanden. Da det for personer i og omkring Team Dava er uanstændigt for mænd at have kontakt med kvinder, hvis de ikke er gift, så connecter militærmanden pigen til sin kone, som var en del af Team Davas kvindegruppe. Den unge pige tager nu sit andet skridt ind i ekstremistiske cirkler. Hun bliver hurtigt en del af Team Davas kvindegruppe, som på det her tidspunkt tæller 9 kvinder. I starten er de andre kvinder ikke ovenud glade for den nye pige. De kender hende ikke og er mistroiske, så det tager tid for Jasmine at vende deres tillid. Det skulle vise sig at blive en lektie for hende. Det er gruppens sikkerhed over alt andet. Og den dedikation og sikkerhedsbevidsthed, der er i kvindegrupper i de ekstremistiske miljøer, udspringer ifølge Sara Juul Jacobsen af nogle andre mekanismer end dem, man kender fra mandegrupperne i miljøet.
Altså hvis vi ser på kvindemiljøet i Danmark i forhold til mandemiljøet i Danmark, så er mandemiljøet langt mere organiseret. Kvinderne har måske ofte en tendens til at mødes til arrangementer. De bliver også samlet i kraft af at være mødre og har det her store søsterskab og mødes også til fællesspisning. på bestemte legepladser, hvor de mødes med deres børn. De løfter i flok, når nogen har brug for det. Der er ligesom et fællesskab, som ikke kun handler om en ideologisk forståelse, eller som handler om et sammenhold, der findes i en moské. Det er ligesom et fællesskab, der er bredere.
I et lille kælderlokale adskiller et hvidt lagen kvinderne fra deres mandlige undervisere. Det er et kælderlokale på hjørnet af Dorteavej og Tomsgårdsvej, lige over for Islamisk Trosamfunds moské, hvor de 9 kvinder hver tirsdag modtager undervisning. Jasmin husker, hvordan hun blev testet af militærmanden inden hendes første undervisning i Team Dava. Testen omhandlede hendes sympati for ekstremistiske ideologier. Det var obligatorisk for at sikre, at hun ikke var en spion eller havde falske hensigter. Den procedure bekræftes af flere uafhængige kilder. Derefter blev hun testet hver anden uge, som en form for eksamen, for at sikre, at medlemmerne var dedikerede. Og så forbød gruppen, at man fortalte, hvem og hvad man blev undervist i. Loyalitet var alfa og omega. Kvinderne i gruppen forsøger først at få hende til at blive gift med en fra mandegruppen. Men hun nægter. Gennem sociale arrangementer bliver hun dog langsomt mere og mere indoktrineret. Hun husker arrangementerne som hyggelige, men der blev også lagt pres på hende. For i Team Dava, fortæller hun, blev man presset til at mene det samme som gruppen. Indoktrinering og radikalisering af kvinder foregår ifølge Sara Juel Jacobsen ikke udelukkende med jihad-propaganda, der kalder til hellig krig, men også ved at påvirke særligt unge kvinder med spørgsmål om identitet i deres formative år.
Den danske kvindespecifikke jihad-propaganda er ikke kun militant. Den er også i rigtig høj grad struktureret eller centreret omkring identitetsemner. Og den danske propaganda er rigtig dygtig til at tappe ind i identitetsemner og henvende sig til nogle af de unge, som er identitetssøgende, og som på forskellige måder leder efter noget at tro på eller et fast sted at stå.
Når Jasmin skulle spørge nogen til råd, så gik hun til gruppen Shaker. Abulamin.
De kommer bare hos mig og får undervisning og får den rene islam.
Og Abu Jihad.
Enhver muslim ønsker at have en islamisk stat, som dømmer med sharia og sådan der. Jeg er også en af dem.
Hun var dog kun i kontakt med Abulamin én gang. Han var for hård og direkte til hendes smag. Den yngre Abu Jihad synes hun bedre om. Han var ikke så voldsom i sin tilgang. Men pigen var ikke i tvivl med nogen af dem. De havde ekstremistiske holdninger.
Coldly kill them with hate and rage. Stab them, shoot them.
Under en af mine samtaler med Jasmin spørger jeg hende direkte. Er der nogen i Team Dava, der støtter Dawla? Dawla er arabisk og betyder stat, og det er det ord, islamisk stat-tilhængere selv bruger om gruppen. Det svarer hun ja til. Jeg fortsætter. Men udadtil virker de jo ellers meget moderate. Ja, men det er noget andet internt, svarer hun. Gruppen er ekstremt sikkerhedsbevidst, forklarer hun. Et eksempel, hun giver, er, at de altid lægger telefonerne væk, når de snakker åbent om deres sympati for ekstreme islamistiske ideologier. Ifølge Sara Juel Jacobsen er det, der tiltrækker kvinder ind i de ekstremistiske miljøer, en mulighed for at bryde ud af et fastlåst islamistisk kvindesyn.
De kvinder, som har været rekrutteret af den her danske kvindespecifikke jihad-propaganda, de er jo blevet rekrutteret af den her propaganda, som fortæller om jihad som en forpligtelse, også for kvinder, og som fortæller om de her kvindelige krigere og deres ideologiske og fysiske styrke. Så de er blevet rekrutteret af en propaganda, i hvert fald konstruerer kvinden som et stærkt væsen, og som henvender sig til nogen, hvor det har været tiltalende at abonnere på det syn om sig selv, frem for den opfattelse, de føler, det danske samfund har af dem, som passive og som mandsdomineret og som undertrykte.
Militærmanden blev i december 2018 smidt ud af Team Dava, og Jasmin følger med ham. Eller sådan da. Militærmanden kommer en dag forbi og spørger hende, om hun ikke vil hjælpe med at oversætte. Hun kunne jo arabisk. Og planen var, at de skulle oversætte islamisk stat-propaganda fra arabisk til dansk. Det ville hun gerne. for stemningen i Team Dabas kvindegruppe var ikke god. Kvinderne var alt for optaget af interne skænderier, fortæller hun. De ville alle sammen være ledere. Hun ville gerne ud af gruppen. De to Team Dava-udbrydere laver en ny gruppe. Målet var, ifølge Jasmin, at producere dansksproget propaganda. Og til det brugte de en fælles Dropbox. Derudover havde de interne grupper på Telegram og på Facebook. Udover militærmanden talte den nye gruppe hans kone og en kvinde yderligere, som også blev anholdt og sigtet i sagen. Jasmin beskriver kvinden som meget ekstrem. Hun var ældre end de andre og gik altid i kap, og så flirtede hun med militærmanden. Ifølge Sara Juul Jacobsen er der sket et markant skifte i den kvindemålrettede propaganda. Et skifte, der peger i retning af en langt mere aktiv og ekstremistisk forventning til kvindernes rolle.
Der er i den propaganda, som er fra 2011 til 2017, eksplicite kald til væbnet kamp, ikke kun målrettet mænd, men også målrettet kvinder. Og det er jo særligt interessant, fordi hvis man ser på den samtidige jihad-propaganda fra den internationale jihad-arena, for eksempel den propaganda, som Islamisk Stat på det tidspunkt sendte ud, så kaldte den ikke kvinder til væbnet kamp. Den kaldte kvinder til ikke-militante positioner. Kvinder blev tildelt rollen som koner og som opdragere af næste generation. Og det, der er særegent for den danske propaganda fra den tid, det er så, at den kalder faktisk også kvinder til den her militante position.
Og nu skal vi tilbage til politiets storstilede anholdelsesaktion den 11. december 2019, hvor mere end 20 personer på tværs af landet anholdes.
PET har gennemført en intensiv efterretningsindsats baseret på en mistanke om, at flere personer forberedte et terrorangreb.
Her er Jasmin det eneste medlem af den gruppe, som hun har fulgt militærmanden ind i, som ikke bliver anholdt. Militærmandens kone bliver senere løsladt, og to af gruppens medlemmer, militærmanden og kvinden, som Jasmin beskrev som meget ekstrem, er nu tiltalt for at ville begå et terrorangreb. Ifølge anklageskriftet er kvinden samtidig tiltalt for at sprede propaganda for Islamisk Stat, for at oprette profiler for Islamisk Stat på blandt andet WhatsApp, Telegram, Viber og Facebook, og for at yde økonomisk støtte til en person eller gruppe med forbindelser til Islamisk Stat.
Det er vores vurdering, at de personer, de er drevet af et militant islamistisk motiv.
Det er altså Team Dava, der stod bag opbygningen af en organiseret og struktureret kvindegruppe i Danmark. Og ifølge en af vores kilder, var det sheiken fra Svendborg, Abu Jihad, der var initiativtager til kvindegruppen. Han mente ikke, at ansvaret for at propagandere Team Davas fortolkning af islam udelukkende skulle ligge på mændenes skuldre. Kvinden, vi kalder for Jasmin, fortæller, hvordan de i undervisningen blev opfordret til at støtte mujahidinerne, de hellige krigere i Syrien, og vigtigheden af at tage afstand fra de ikke-troende og deres kultur. Kort sagt var formaningen, at kvinderne skulle fjerne sig fra de vantro og støtte et kalifat.
Salam alaikum.
Ja, hej Abu Jihad. Det er Thomas Fugt. Jeg er journalist på Ekstrabladet.
Vi ringer til Abu Jihad for at spørge ind til Team Davas kvindegruppe.
Er det noget, man også har været en kvindegruppe af Team Dava? Som du måske var med til at etablere eller hjælpe med at starte op?
Nej, faktisk har jeg været med til at lukke den her kvindegruppe. Jeg har ikke været med til at åbne noget sådan.
Nå, okay.
Jeg mente bare, at det var nødvendigt, hvis de skulle komme til undervisning, så kunne de bare komme og sidde et sted. Jeg sagde, at jeg synes ikke, der skulle være... De spurgte mig, hvad synes du? Sådan, jeg sagde bare, at det her skulle bare lukke. Altså, kvinder, de er op og skændes næsten hver uge, ikke? Du har gjort, du har sagt om mig, du har lavet ikke hvad, du har skrevet til min mand, bla bla bla. Altså, vi må indrømme, de var sådan nogen, der ville gerne høre fra de ældre, og dem, som har erfaring. Så de tog det til sig, og så lukkede den her gruppe. Der er ikke nogen, der kommer over til mig en eneste gang og sagt til mig, vil du være med, at du har nogle ekstreme tanker, og vi er bekymret over for Danmark eller noget som helst. Og jeg er lige ud sagt, det hele det ligger på Facebook, det hele det ligger på YouTube, jeg har ikke noget skjult.
Næste gang i Homegrown.
My first guest is a radical, an extremist. His name is Anjem Chowdhury.
You know, what took place on 9/11 or 7/7 or 3/7, I believe, in Madrid. You know, I can see that they have an Islamic justification.
Assalamu alaikum. Thank you for taking the time to talk to me. Since last month, you've been free of any restrictions. How is it?
There are benefits of being free, and there are benefits of being tested by Allah.
I forbindelse med podcasten har vi været i kontakt med Team Dava og forelagt dem de anklager, som der bliver rettet mod dem. Team Dava har sendt et skriftligt svar, hvor de skriver, der vil altid være noget sniksnak, dog typisk uden beviser som altid, men én ting er stensikkert. Vi har intet med Islamisk Stat at gøre, og vi vil hverken associeres med dem eller andre lignende terrororganisationer. Det er simpelthen for grænseoverskridende. Vi hverken roser eller opfordrer til at skade andre mennesker. Vores eneste mål er at forkynde islam, som den står skrevet i Koranen og Sunna, til muslimer, såvel ikke muslimer. Hverken mere eller mindre. Vi har ingen relationer til andre grupperinger eller bevægelser i Danmark eller uden for Danmark, og vi tager afstand fra enhver form for ekstremisme, hvad end de måtte kalde sig. Team Dava har afvist at stille op til interview. Hvis du har noget viden eller information, du gerne vil dele med os, så kan du gøre det anonym på mailadressen ebhomegrown@protonmail.com eller i en krypteret besked til nummeret 81 94 80 14. Homegrown er lavet af Thomas Arndt, Magnus Mio, Thomas Fugt, Leo Peter Larsen og mig, Thor Hamming.